Kachifaniso cha dikumi ni ntlanu ni mune. Iwona mugondiso wake Thomas. Thomas loka chifite Jesu Kristu awa mwile takukeneni. Anambi kola takukene Jesu Kristu awukile kufani. Kava gondiso wa mwanyana. Ngukukene alaku mwona achifaka manza akwe. Aha Jesu Kristu angalimala kona. Kuchihuma minoa disiku diva ngamdaya ngudona. Ngukonao anokolwa. Kambi loka chimuona Jesu Kristu. Am Daniel, aku Thomas. Ngono hao ngukene awo. Ukalawi kukolwa ngukugelwa. Ulawi kukolwa ngukukene uchifaka manza aku. Aha ningadaiswa kona nguvatu vavanga nidaya disiku dini ngawuka kufani. Jesu amdana Thomas achikene. Ngono hao Thomas. Thomas utafaka manza awena aha ningadaiswa kona nguvatu. Disikudini ngafacha hambanweni. Kambe Thomas afa kupanda ngoto tatinene. Aze achiwomba matu yao. Achikene. Au mkoma wangu kulunkumba wangu. Se Jesu Kristo afa kupanda nene kambe. Achitumela chimgela matu ya watikene. Wasinga wana jilo. Kambe, ninyamsi. Atuwa hikolu wako kachikwembu kuditina da Jesu Kristu. Kulaweka hichikolwa, hisi muoni. Mitumo yako hiwonile. Haiwona mwanya ninyamsi. Hikombela takukene anu. Mote, miyengi seta matu yao. Manga womba ngu Jesu Kristu takukene. Baka teki siwili. Ava bakolu wako. Basinga wona chilo. Ngukukene. Ava valawa kukukula ngukuwona. Tipandisa ngutu tatinene kutimana ato.